Alaxe da, bai. Aurtengorako kolaboratzaile berri sail majo xamar bat bildu nahi izan dugu, ostegunetan geuregana ekartzeko, ohikoak ere mantenduko ditugu baina, eta esan dakoa, gaurkoan berri batekin gatoz eta lesakaraino goaz gainera berarekin hitz egitera. Arratsaldeon irantzu.
Arratsaldeon.
Irantzu Pastor, lehen esan dizugun moduan, argazkilaria, aurten fitxaje berrietako bat egin duguna, eta irantzurekin, zurekin irantzu, argazki ez eta argazki gintzaz hitz egin nahiko genuke. Azkenean askotan hitz egin izan dugulako hemen zeborabidean kuadro ez eta eskulturez eta lako ez, baina bueno, argazki gintza bera ere, kazetaritza izateaz aparte, arte bat ere badelako ez da?
Bai, dudari gabe.
Beraz, tarte honetan sartzeko inungo lotxarik gabeko arte bat, argazkilaritza. Lehenengo honetarako, irantzu, Alberto Kordaren izena aukeratu diguzu. Zer dela aukeratu diguzu, Alberto?
Bai, bueno, alde batetikan historikoki oain Kuban ere bai etapa berri bat azteko bidean edo hasia dagolako, ez? Eta, bueno, ba, alde batetik Obama eta Aita Santua joaten alba dira, ba, gu zergatik ez, eta hortik hasiko dugu bidaia.
Dudarik ez da, geuke, haiek adina bintzat egin nahal dugunez. Alberto Korda, argazkilaria, oso ezaguna batez ere bere argazki bat, agian historian erreproduzituena izan den argazkietako bat, ez da?
Bai, hola xeda, bai.
Baina, bueno, zeuke pixka bat zabaleagotik hartu nahi zenuen augustia, eta iraultza baten egunerokoa, liburua, zer dela eta liburua birentzu?
Bai, ba, urte hau Kuban hasi nuen, 2008, eta, bueno, han Habanako Plaza de Armasetik pasioan nengola, jartzen dituzte postu txiki batzuk, eta bertan, ba, argazki liburua begirata, hau arrautu nuen, eta erosi nuen. Eta, bueno, horre estanterian ikusi nun, eta pentsatu nun hasiera egokia izan litekela.
Beraz, liburuan ez da Alberto Korda argazkilariaren bizitza osoa kontatzen, bizitza osoko argazkiak, baizik eta iraultza kubatarrean dauden argazkiak?
Horixe, bai, batez ere etapa horretakoa daude, alare, bueno, komentatuko dugu gainera bai pixko bat Alberto Korda aurretikan nolakoa zen edo zer egin zen, ba, hori ez, iraultzaren argazkilari izateko.
Goazen ezagutzera, Alberto Korda. Nongoa zen jaiotzez, ze hilda dago, 2001 oso krezpa naiz, nongoa zen Alberto Korda?
Hori da, bai. 1928 jaiotzen Habanan, eta berak, bueno, Alberto Díaz Gutiérrez izena zuen, hori zen bere egitazko izena, eta zukerran bezala 2001 hil zen Parisen. Eta, bueno, aipatu hasieran, ba, bere lehen kamara aipatzen zuen berak, ba, bigarren eskuko denda zar batean erosi zuela gitz gazte zenik. Eta nolabait, ba, kaleko argazkiak ateratzen hasi zen gehiena bezala, ez? Ba, iraultzaren aurreko ezberdintasun sozialak eta ekonomikoak argi islatzen zirelarik argazki hoietan. Eta, bueno, berari garaia, lehenengo garaiaretan interesatzen zitzaiona zen batez ere, ba, modako argazki gintza eta emakumezko modeloi argazkiak egitea. Eta horrela hasi zen, 50. hamarkada hasieran, eta, bueno, han Kuban bertze Habanako lagun batekin elkartu zen, Luis Pierce izeneko argazkilaria, eta Korda estudioa ireki zuten. Argazki estudioa. Eta, bueno, aipatu ere bai estudioaren izena Hungariako zinema produktore batengatik jarri omen ziotela, hori aipatzen zuten, Alexander Korda izenekoa, baina baita izenak nolabait Kodak izena oroitarazten zuelako, ez, antza zuelako fonetikoki, eta, bueno, hortik hartu zen bere abizena edo ezizen artistikoa, eta hortik ezagutzen da Alberto Korda bezala.
Azkenean, abizena eman zion, bere ofizioa, ez? Argazkilari hitza ofizioa, hortxe estudio hori jarri, eta pixkanaka, bertako Kubako errealitatea kontatzen hasi zen. Hor sartuko litzatekezuk aipatu duzun liburuaren tarte hori, orduan, ez da? Hortik aurrera.
Bai, kontua da hor, ba hori, aipatu zela moda argazki gintzakin hasten dela, eta nolabait Richard Avedon argazkilaria handia miresten zuen, bera ezagutu ahal izan zuen ere bai, egia erran erraten dutenez Richard Ravedoneri etzitzaizkion bere argazkia gustatu. Egerren eri garai horretakoak ez da gehiagire, osea que...
Bueno, horre oraindik bere estiloa fintzen ari zen, nunbait.
Hori da, bai. Eta ez dakit iraultza gehiago gustatzen zaigulako edo, hortik aurrera, ba, hori, 1949 urtarrilak batean, badakigun bezala, ba, Fidel Castro buruzutela, gerrilla iraultzaileak Batista diktadorean erregimena suntsitzea lortzen dute, eta Kubako iraultzaren hasiera ematen da, ez? Eta testu inguru honetan, ba, Kubako herria, langileria, nekazari eta kaleak bihurtzen dire protagonista nagusi. Ordun ere bertako argazkilari guziak, ba, ilusio eta esperantza berri horrekin nolabait bustitzen dire, eta kaletara teitzen dira argazki kamararekin, ba, momentu historiko guztia o argazkitan isladatzera. Eta Alberto Korda hoietako bada.
Beraz, iraultza izan eta geroko argazkiak dira bereak, edo lehenagokoak, alegia hor borrokan zidauten bitartekoak, bizardunek borroka egiten zuten bitartekoak, badira Albertoren artean.
Bai, horre batez ere hori, 1949tik hasi zen bera ere bai. Eta hortxe zukerran bezala azten da iraultza baten egunkaria izeneko etapa hau nola gait. Eta erreportaiak egiten azten da. Orduan batez ere hasiko dare bai revoluzion izeneko egunkariaren zat lanak egiten. Eta hori bertako argazkilari dela, ba, Fidel Castroren argazkilari bihurtzen da nola bait. Eta kamara gainan zuela, ba, argazkilari honek, ba, Castroren bidai haunitzetan bera lagundu zuen, ez? Irla guztian zehar, Kuban, eta ez Kuban bakarrik, erore bai Sovietar Batasuna, Estatu Batutara, eta bar. Eta, bueno, ba, Castroz gain ere pertsonei garrantzitsuekin elkartzen zen, ez? Korda, ba, Hemingway, Sartre, eta nola ez, ba, Camilo Cienfuegos eta Che Guevara hoien artean. Baina, bueno, batez ere Fidel Castroren atzetik joaten da normalean.
Beraz, Fidelen kronista, Fidel egiten zituen lanen kronista, argazkizko kronista, genuke tarten horretan behintzat Alberto Korda.
Horixe, bai. Privilegio hori izan zuen. Eta garai honetako argazkia biltzen dira liburu honetan, eta, bueno, aipatzeko liburua bera ere bai, ba, polita da ez, xurita beltzen dena, eta portadako argazkia nire adibidez haunitz gustatzen zait. Izena du, bera jarri zion El Quijote en la Farola izena argazkiari, eta, bueno, lehen planoan nekazari bat agertzen da farola baten gainean eserita, zigarro bat erretzen lasai derrean ez, iraultzaren plazako ekitaldi politiko batean 1949. Burua lastozko txapel badu, eta Kubako bandera du txapelan, ez? Eta farolazpian nekazarien itxaso handi bat bezala ikusten da, dena nekazaria dire, beraien txapelak ikusten dire, eta nolabait ba, simbolikoa da argazki hau ere, ba, nekazaria simbolo izan zelako Kubako iraultzan eta zalantzari gabe, eta bueno, nolabait argazki hau momentu historiko berri honen isla delako, ez? Hori izan entzen, argazkia, bueno, liburua irekitzen duen argazkia.
Bai, argazki ezaguna da, zuk aipatu duzun hori, hor gizon bat, farola gainekoa, eta beraz, liburuan beste asko ere izango dira. Ezagunak, tartean gaur batez ere mintzagai dugun gerrilari heroikoa argazkia, hori bai, ez da?
Horixe, bai, gerrilari heroikoa argazki famatuena izanen da, bai, 20. hamarkada guztikoa, eta preziski beria, ez? Dudari gabe. Ba hori, bueno, argazki honen inguruan, ba, aipatu 1960 urtea zela, eta martxoa hasieran La Cubre barkoa, 76 tona arma deskargatzen ari zen Habanako portuan, lehertu zenean. Eta, bueno, leherketa honek 100 hildako inguru eta 200 zauritu ekarri zituen, ez? Eta, bueno, inoiz ez bada ofizialki argitu edo, ba, leherketa honen atzean zia zegoela uste da. Eta, bueno, sabotai hau martxoaren 4 gertatu zen, eta hildakoen hileta berriz martxoaren 5 egin zen. Eta hileta horretan, batez ere Fidel Castro solastu zuen tribuna batean, eta alde batean Jean-Paul Sartre eta Simone de Beauvoir izan zitun. Eta, bueno, Korda batez ere hauek erretratatzen ari zen, teleobjetibo bat omen zuen, eta ba hauek ziren helburu nagusiak. Berak aipatzen duenez, Che Guevara bigarren plano batean zegoen denbora guzian, eta antza denez, ba momentu konkretu batean, hurbildu zen tribuna horren iskinera, kalean bilduta zegoen jendetza begiratzera. Minutu bateko gauze izan omen zen, eta orduan kordak bi argazki bakarrik egin ahal izan zizkion, ez? Bat horizontala eta bertzia vertikala. Eta ba, kasualitate horrekin edo bira noraino joan garen, ez?
Agian historian ezagunena den argazkietako bat, zaran edo horrelako denetan kamisetan eta dena ikusten den argazki bat bihurtzeraino, non eta Kubako iraultzakoa gainera.
Bai, bai. Zalantzari gabe, aber, argazki hau nere ustez aitzona da, ez? Osa, kasualitatez egiten den hoietako bat, neurri handi batean, osa, ez baizegoen planeatuta, baina atzeko fondu xuri horrek txe markatzen du eta, bueno, duen begirada aitzait zindartxoa dela uste dut.
Ematen du alako begirada galdu bat edo duela, ez da?
Bai, pentsatzen bezala, ez? Osa, bai. Eta gero, min horrekin bezala ez dakit, baina ustez haunitz erraten du bere begiradak egierran.
Eta gero argazkian bertan, beti ikusten dugulako nola baiteko, takitalako irudi bat kamisetetara eramana edo, baina argazkian bertan nabarmena da aurpegiaren ezkerreko aldea beztuta bezala duela txek itzalen batengatik edo, eta horrek ematen di beste alako kutsu bat argazkiari.
Bai, bai, argazkiari behin eta berriz begiratuta interesgarria da egierran argazki bezala. Eta aipatu du, bueno, hori berak ere erraten zuen, ba, argazkien eta gero, ba, bera estudiora joan zela, egun horretan, negatiboa begira hasi zen, eta, bueno, ikusi zuen bi negatibo hauek, eta pentsatu omen zula, ez, txeren argazkion bat zuela eskuartean, eta kopia txiki bat egin zuen beretzat, eta bere estudioan jarri zuen, bertzeri gabe. Baina, bueno, egiarran egun hartako egunkari guzitan, ba, Fidel Castroen argazkiak bakarri publikatu ziren, eta baita Sartreren bat ere, eta argazki honetan ez genuen deus gehiago jakin, ez?
Baina horra alako batean gertatzen dena, ez? Bazterrekoak erdigune hartzen du, ez?
Hori da, eta orduan, bueno, handik zazpi urtetara, 1967, dena erakigun bezala ziak Che Guevara erailtzuen Bolivian, eta bueno, horren ingurura eta iraultzako emakume gerrilari baten bitartez eta bar, ba, Italiako editore ezagun batek kordaren estudioa bisitatu zuen. Eta bueno, ailegatu zenean errantzion kordari, ba, txeren argazki on baten bila zegola. Aber, zerbait izanen zuen, eta orduan bilatzen hasi, eta bueno, argazki autopatu zuen. Eta kordari argazki horizontala mozteko eskatu zion, egiazko argazkian negatibo guzia ikusten badugu, ikusiko dugu iskin batin badagola landare bat, eta bertzealdin pertsona baten silueta aurpegi puska bat bezala, ez? Bai. Eta, bueno, ba, kordak reenkuadratu zuen, eta kopia bat egin zion, eta eman zion editorioneri. Orduan, editorione galdetu zion, ba, zenbat balio zuen argazkiarek, eta, bueno, kordak erantzun omen zion, ba, lasai oparitzen ziola. Eta, bueno, Italiara llegatu zen editore hau, eta editorionek txeren Boliviako egunkaria liburua plazaratu nahi zuen, ez? Eta orduan, portadarako erabili zuen, eta beraz argazkia honen eskubideak bere ganatu zituen. Eta, bueno, ba, erraten da sei hilabetetan milioi bat argazki saldu zitula, eta handik aurrera, ba, hori, gaur egun historian gehien erreproduzitutako argazki bihurtu arte.
Azkenean, baina argazkiaren, argazki txarra denik ez diot, baina pertsonak berak, begiratuak berak, horrek bihurtzen du argazkia berak gaur egun ezagutzen dugun irudi ikoniko hori, ikono, ez da?
Hori da, bai, eta zukerrana da, mota guzitako merchandisinga dago imagen honekin, ez? Paradogikoa da, minio, bueno, Alberto Korda argazki hau egiteatik pasada historiara, argazki gintzaren historiara, lehen erran bezala, 20. mendeko argazki ezagunen ataz ari gara seguraskina, eta ez zuen inoiz sentimo bat bera ere irabazi argazki honengatik.
Bai, paradoxikoa da, egia esan, ze egingo zituen beste milaka argazki, agian haiek diruren bat edo beste emango zioten, emango ziola pentsatzen dugu, 2001 arte irauntzuen eta, baina hori, honek eman garrantzia. Beste argazki zari garela irantzu, bestelako argazkiak lehen aipatu dugun Kixotea farola gainean, eta alakoak beste argazki esanguratsurik badu edo zu gustukorik baduzu kordaren lanen artean?
Bai, gero, bueno, emakume gerrilari desendere retratatu zituen, eta argazki honetan ageri dire, milizianaz izenekoak, ba, 49ko argazkiak eta hola polita direla, ez? Ere beti toke modelo argazki gintza toke horrekin, ez? Ematen du modeloa daudela posatzen, eta bueno, ba, fusilarekin bizkarrean, eta bar, eta berak beti erraten zuen, ba, baloratzen zuela edertasun hori, ez, nolabait, eta saiatzen zela, bueno, edertasuna, baino mezu batekin izaten. Eta hierran, ba, polita da liburua, ez dakit bertsio guztiak hola diren, baino ni duten liburuan, ba ditu olako desplegable batzuk, a doble pagina erraten dena, eta hori, argazki polita biltzen ditu. Gerore bai agertzen da desplegable bat, ba hori, gerrillero heroiko argazkia moztua, eta negatibo osoan, ez, lehen aipatuten bezala. Eta hori da.
Beraz, bueno, liburua bera gomendatuta gelditzen zaigu, gaurkoan irantzu. Iraultza baten egunerokoa, gazteleraz diario duna revoluzion, Alberto Kordarena, Korda Karekin, gainera, ez Hungariatik datorkigula izena, eta gerrilari heroikoa argazkia gaurkoan aipatuta. Ba, irantzu, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta hemendik 4 astera edo buelta horretan berriz ere izango zaitu gurekin.
Hori da, bukatzeko azken gogoeta txiki bat, hola utziko dut irekia. Ez gertze paradoja handi bat, ez, utzi nahiko nuke airean. Adibidez, bueno, Kubako iraultzen nolabait, ba, kapitalismoaren kontrako simbolo bakarrenetarikoa izan da nazioartean edo mundu mailan, ez, eta bada gaur egun ere. Eta Che eta Fidel, ba, iraultza sozialista horren ikono direla, badakigu. Ba, ez nola ze kuriosoa den edo pentsatzea, ba, Cheren argazki ikono hau merkatu kapitalista horretan nola sartu den, horren simbolo ere bihurtu dela nola bait, ez? Aldi berean nola bait kapitalismoaren ezaugarri den reproduzio kontsumo masibo horrengatik, ez? Eta interesgarria da horretan pentsatzea ere, ez? Masiboki nola zabaldu den eta nola saldu den edo zen material bere aurpegiekin.
Ba, bai, ze pentsatu ematen du berik gabe irantzu aipatu duzunak, beraz hemendik 4 astera arte horri bueltaka ibiliko gara geu ere. Ba, eskerrik asko irantzu pastor, ondo segi.
Mila esker zuei, aio.